For Radio New Zealand Pacific, from Aotearoa New Zealand, this is News in Samoan, Tarflava, the headlines. World Health Organization urges wealthy countries to give COVID-19 boosters to poor countries. Government keen to play lead role in banning and regulating killer robots. In sports, Super Rugby bosses urge the government rethink, rule out Aotearoa-only vision. And this is the details in Samoan. For Talavadri, Talamolele, Tony Sila Pasifika, my Aotearoa. Well, for Ariel Falabro, Tonga, so if you are in a little langi, or to know to my Ainga, a kid to my Ainga, to Tawa no Foinala to put a pop booster chaps. Ia tuno maa tiwa e tau fi ai virase pita sili atona leanga mai le fufotuane. E maa fua mai lea ia tunga lunga e winga le aunga fawori COVID simbali iwa le Omicron. E pio ana maua ia tunu ora ke lope pio Afrika e saute maa tunu Europa e au fi ai mai Japani ma Australia. E le oilo aina pe ole ase leanga ole aunga iai aepo ole ale au ngao vai la o tui pui pui o ienei e fafto o iai. Telenoa e le proklame le DAM show le zona nafi. Sa whaari ai re sui ar whaara aburum tonga ar sui fua maloloina le rolangi Margaret Harris se i vanga nā o i se tūlanga pito silia tona māua lunga ar wha tūlanga no tui pui pui e whaia i le rolangi o le aunga fau o le a wha wawa na o laulane mai wha o no tele ad se matautia iai. I nō sitting here pere tau ia tunu o na tūma i luma ar whaia o tui wha o popo e pio na iei pere tānia ai sa whaari ai Miss Harris. O nei tui pui pui e tere atu selelei pe ave limo tunu e mawa lalo atu le kawai nei tui ma tunu ma tiva. I ni usila nei o le iwa sumarelo pasene o tangante ma whai ono whai e tui ua mai a latou tui rei tasi. Vaunis fulu din pasene ila tau ua mai a tui uma e lua. Ma le wha asolongo o tui ngō tui wha o popo sa amata ina le asonga fua ma tangata whai ngā ruenga i tau tua tau soi fua ma tua oi ma tangata maratua. Ua mai ona whaia umatui ka ilua i tu tonu ole ona masina ua mua mua nei i le leina i nei tui pui pui. Ua laba ta ia le minstar soi fua maraloina Andrew Leto i tangata Kiwis e ngafa marewa vai o mana onga o tui pui pui pe a whaia ni alato whaata singa a whaia le ai e mwhaina fitea i manisala tupe. O se la pata inga ua whaia a o saungi atu le tunu e wha se e re wha vaa fau pui pui ngore koviti i le aso whareilo ni vai asam. O Northland, au kilani maisi tu malo patino le motu nei mātū, o le awha se e le mōri lanu mūmū, o le awha atinonga. Ai o isi tu malo ma le motu ato e saute, o le awha se e le mōri lanu mōri. I lawa wha atinonga fōu rea iai, o pepa wha urufale wha maoni o tui pui pui o whaia. O le amo mia sāwhia i tautua wha atari malo, business, maisi tautua wha atasi ai, ma wha atasinga te tele. O pisnisi ma ina toe wha mao po poina wha ata singa o lea ngafa marisia kio nei pepa ulufale wha mao ni o tui pui pui mō tangata. O ia tū la fono, o lea apalai fwoi wha ata singa tangata i tō tasi. I tū la fono mō ni mō mū o te wā fianga e wha o ngai nei pepa ulufale wha mao ni o tui e wha tangare o tū la wa ile tō se lau tangata i tō wā fia i se whare se ainga. A whaia le mō mieni pepa ulufale wha mao ni am e le siri ama le luas fulu lima tangata e whaata ngaina ona tawa fia ini whaleo ainga. A e lalo tū la fono mōri lan mōri, o pepa wha mao ni au tui pui pui e mōmia, o le ale aista pula au tangata e whaatanga ona tawa fia. A e a whai e le mōmia se a pepa wha mao ni e le siri ama le tō lima se fulu o tangata e whaata ngaina. Ma e mōmia e le vava i a lava i la tōre tū la fono. Whaari e litu, e o tū lava i se fulu lua afe, por se fulu male lima afe tāra le sali tupe, pe a le tau sisia nei tū la fono. E se lau tau sulfat mta upu tunga te fau sa wha mao ni ala afi ar COVID i tunga talau tele la sana nafi i ni sila. Se lau sifulu ona eo kilani valu iwa i katu iwa i pia plenty tasi Northland marilua mta upu fwili i tulangi o Nelson ma Marlborough. Valu sifulu iwa lo ta afi ai whalamai ona ar COVID i e afi ai marito iwa i tunga fitingo ngase ngase tinga ina. Wa mana na ole malo ni sila e fso sani tong whainga wha avao malo e wha avai ina se malienga e wha sa haere wha ngai no wha tangata whasi o tangata killer robots e pio na tāwai o se tūlanga e matua ai ino si a ina o nei wha tangata whasi o tangata walo i o nei loai o ni a upenga mo ni wha atinonga tei tua tasi po wha atinonga ia whai tua tasi o le autonomous weapon systems po le oars i le teimi lava e ki e wha ngai o iai. O le teimi fo ilia e iai malelele e fili filia ma whaseo tia tangata heo noa ma se toea aina a ia aina e se tangata ola. O le aso na nafi sa fōra fōra ai, ele minsta mo le vāwa i o a upenga, fio twai fō te whapea, o ni siro le atu le, eni tūla fina fō e whasā, ma wha tūla fō noi le whaonga ino nei wha tangata. Wha li e twai fōt, e ulawa i mōne mau ta wai, e ni a upenga e a tō tōna whaonga ino te mō taua, a e se tūlanga i le rumanai, e whaia i se whai unga e whasi o tias tangata, e se ma sine e ino se ina, to ele tu sai ma vāenga wha tā wanga i ni sila. Ma i tā o fōt, o le whaonga ino nei tō mai wha fōringa, ma le aru rua e o wha tinonga fōu i a upenga fōu, e langa langa ila ma tianga o puipuinga, ma wha atumutumungo wha ai unga whai i mea sao marise se, pe a tū e whai lava e au noa marise kia. O se langono ni sila o langa longa ina le whaila utusi au au mālo au wha atasi, le komiti wha avao mālo le koluse mūmū, wha apea matanga te tō mai wha tinonga fōu mai la tō i puipuinga wha fitfita. O talanoanga le nei mata upo fōfō e whaia e whaawau, e whaawau i Geneva, e le masin fōu. O le pule mō mua le kampani vālele le Air New Zealand, Christopher Luxon, ua vea nei mata kei fōu o le Partia le National. O le ulua i whai pule mō mua fato atau sanga talo na urufale le paramene. Sa ia ere whaamu e mua e te wāma le kei mō mua o le Partia Simon Bridges. A beitai, sa to e whau i tuare ngō Bridges, ananafi, ai toi o nei tū lā tō wā whiali national mō le lā tō whāwhari tui mō le whiwhili o se taitai. O le tina e a Nicola Willis ua vea nei masuita, yulu. E tā longa o mānana o pūle o le tāmara sangara supalaka pī le mā loe whāilo o se tū langa se tūtuna inga. I nei e whātanga i le tāmara sangara fōra supalaka pī pāsifika e whāua wai le whāta o tonga o iei nei. Ai pō le la lata fō iai. O le mara onga tulu aile toi ti fatofo isi tulanga le mautonu o le lakapi o nore COVID-19. O fuafuanga mo le toi te talo tua oio ni sila mare ulufale ane o le aunga fau o le COVID-19 o le Omicron i Australia. Sa mafu e na vavele liuta i ulo le lakapi ni sila ma Australia e se fuafuanga fata otum. Sa longo ai e rovisa silo le lakapi o le Highlanders, Roger Clark, mare pulo le Crusaders, Colin Mansbridge i le vayanga tala le staff. O nei fautuanga, o nei fofuanga, o nga se seina li teime nei. Ai, ua yeise nanu ta inga au au tasi, e tūlei ali ta amarisanga fōre supalaka pī pāsifika e faa wawe unoa. Ma le sae lua ino le lise or faa tau tongo au e taa alo, sa faa matu uine le lua vahasa o mawai. Faa lia Clark, o tangata tei tō tasi uma wana unau e faa wawe supalaka pī pāsifika ma faa tū mauri tau le lei or ta amarisanga. E teime nei, o tangata si tseni manonofo mau ni sila wa ato o tōra faya umatu ye lua. E mawhaura malanga mai Australia e lasa su fitua Jan Warri, a e fitua so whaanofo e sea yo lato lama fale. Whapea nga fo i tangata anu i fafo e amata mai i lasa tos furo aprila. A pe tai, o nea e ingo la le mawhaura wha tino ta amersanga o ta alonga wha avasa ta semana e le wha tonga o yei nei. O lo ngā lulua le laka pia ni usila i se ta alosanga e tū lei e le wha awa wino le supalaka pia Pasifika e le wha tonga e pio na whemalanga e au i le wao Australia mani usila mo ta alonga. O leo vise silio ta alonga ni usila Raylan Castle o lo iai foi talanoanga mani minsta o ta alonga Grant Robertson il nina mta opu. O se isila asanga iai pe awha i rea i se wha mani nonga mani malo ni usila ini iai ingo toa oi e i uane e le wha tinonga sa iai li tausanga umovae. Lea sa ta alo i lava awa ni usila e whaalo toi fale, ta alo foi au whaalo toi fale Australia, e sa ilia i awa, sa ilia le siompino le supakapi. A whai e o i lea tulanga, o le awa fiti a le Fijian Drua, o le a waili ta amurisanga Australia, a le moana Pasifika, o le a waili ta amurisanga New Zealand lava latou, o no lo wha mautuai. Sa wha ola tia lau tiri kiti wha wha maro al Black Caps a New Zealand, ila sa muni muna le ta alonga wha wha maro ma in tia ele ele lamo in tia ila sa nanafi ina utu tusa le ta alonga. Wha fte iai e tamata ta in tia New Zealand e maise le tamata alo wha wha maro mu mua le Black Caps Rajin Ravindra. Sa ta e pui pui polo iwa su maltasi e unoma se pe e fsoso nia ia New Zealand jutu sai a ele ta ofia le ta alonga ono wa amata pon sa. O le toi aso, lua se lau varasul fa ai sa ala tawana ta ina ni sile manu malo ai apitan. E nara se lau ona sumare lima ai sa mau ai iwa pe, o le nuinga, e toi tasile pe o te toi e fa auna manu malo in tia apitan. A fa yere fai unga rampaya nitin menona, e tau fiere ta alonga ina ua fai masyaki le pōngi sa ile fuo le manu malo mai ova te itasi mai ova e ona ofa te aina. Ma wasa soo e nei ta alonga fa avao malo iwa e rei fai ina lava ni sila. Ya in tia li kiu titi moa so ta ilima. Tala nao le so soi foia. That's news in Samoan from Aotearoa New Zealand. I'm Te Uri Malau for Radio New Zealand Pasifika.